Και πάλι μαζί, αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, ακροατές του Χριστιανισμού 104,3 με την εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Συνεχίζουμε λοιπόν. Το θέμα μας είναι παρμένο μέσα από τον 121 ψαλμό. Υψώνω τους οφθαλμούς μου προς τα όρη, πόθεν θέλει έλθει η βοήθειά μου. Και ο ίδιος ο ψαλμωδός αμέσως δίνει την απάντηση στον ίδιο ψαλμό, στο δεύτερο εδάφιο, και λέει: «Η βοήθειά μου έρχεται από του Κυρίου, του ποιήσαντος τον ουρανό και την γη». Και αφού στο προηγούμενο ημίωρο, για όσους τώρα συντονιστήκατε μαζί μας, κάναμε μια αναδρομή στο 2020 στην ασυνέπεια συνέχεια μεταξύ των προβλέψεων που είχαν γίνει τέτοιο καιρό πέρσι και των αντίστοιχων γεγονότων που περιγράψαμε ενδελεχώς και τα οποία μάστησαν πραγματικά την ανθρωπότητα το 2020. Φτάνουμε τώρα εν έτη 2021 σε μια ανάκαμψη, όχι τόσο όλων των πεπραγμένων, αλλά σε μια ανάκαμψη του ηθικού. Ξέρετε, κάθε αρχή και καλύτερη, κάθε αρχή και κάτι καινούργιο, έτσι μια αισιοδοξία, μια χαρά ότι κάτι έρχεται. Και σίγουρα νομίζω ότι αν βγούμε έξω στο δρόμο και ρωτήσουμε έτσι αφελώς τους ανθρώπους πού ελπίζετε για το καινούργιο έτος, νομίζω η νούμερο ένα απάντηση, Ανέστη, που θα έρθει θα είναι το εμβόλιο. Η νούμερο ένα απάντηση, η οποία θα βγει από τα χείλη των ανθρώπων, είναι ότι ελπίζουμε μέσα στους επόμενους 3, 4, 5 μήνες, αρχής γενομένης από τις ευπαθείς ομάδες, μετά στις ομάδες αυξημένου κινδύνου, είτε λόγω ειδικότητας, γιατροί νοσηλευτές, είτε λόγω υποκείμενων νοσημάτων, και μετά σε όλους, να γίνει επιτέλους το εμβόλιο και από το Πάσχα και μετά μήπως επιστρέψουμε στην λεγόμενη κανονικότητα. Ανέστη.
Ευχαριστούμε το Θεό για τον λόγο του. Ευχαριστούμε το Θεό και για την επιστήμη, πραγματικά.
Αμήν.
Γιατί όντως να πούμε ότι ακούγονται πραγματικά πολλά πράγματα για τα εμβόλια. Οι δοκιμές θα δείξουν και θα δούμε. Γιατί πραγματικά η ιατρική επιστήμη αναζητάει να δώσει το καλύτερο αυτή τη στιγμή για να μπορέσουν πράγματι οι άνθρωποι να ελευθερωθούν από την ασθένεια αυτή, να μην υπάρχει πια σαν φόβος που να επισκιάζει όλες τις δραστηριότητες της καθημερινότητάς μας. Το θέμα είναι ότι εμείς ως άνθρωποι και ιδιαίτερως ως άνθρωποι του Θεού καλούμαστε πάνω από τις ανθρώπινες ελπίδες να στερεώσουμε την ελπίδα μας επάνω στον Κύριο και στον ερχομό Του. Και το λέω αυτό γιατί όσο ωραία και αν είναι αυτά και πραγματικά απαραίτητα και χρήσιμα και τα επιτεύγματα της ιατρικής και τα άλλα ορισμένα από τα οποία ελπίζουν οι άνθρωποι, ο Λόγος Θεού μας λέει κάτι πολύ σημαντικό. Όταν λέει «λέγος οι άνθρωποι ειρήνη και ασφάλεια», τότε επέρχεται επ' αυτούς ευνίδιος όλεθρος. Και αυτό δεν το λέει ο Λόγος Θεού από κακία, αλλά το λέει για να μας θυμίσει ότι κανένα από τα θεμέλια τα οποία θέτουν οι άνθρωποι δεν μπορεί να είναι 100% στέρεο και ασφαλές. Καλά κάνουμε και ελπίζουμε στο να έρθει το εμβόλιο να μας επαναφέρει πιθανόν τη ζωή μας όπως ήταν παλιά. Αλλά κανείς δεν μπορεί να το εγγυηθεί ότι θα γίνει αυτό. Ούτε να εγγυηθεί κάποια επιτυχία 100%, αλλά ούτε και να μας εγγυηθεί ότι δεν θα έρθει κάτι καινούριο
αυτή
τη φορά. Ναι. Το οποίο θα μας ταράξει με έναν άλλο τρόπο τη ζωή, ίσως και χειρότερο. Mm-hmm. Γι' αυτό και ο Λόγος Θεού λέει στον προφήτη Ισαΐα: «Παρετήθητε από ανθρώπου του οποίου η πνοή είναι στους μυκτήρες αυτού, διότι εις τι είναι άξιος λόγου». Καλά θα κάνουμε βεβαίως και να υποστηρίξουμε και να προσευχόμαστε ακόμα για ανθρώπους, όπως μας λέει ο Λόγος Θεού, και τους κυβερνώντας και πάντα τους όντας σε διάφορα αξιώματα, για να διάγουμε βίο ατάραχο και ησύχιο, εν πάση ευσεβία και σεμνότητη. Αλλά δεν είναι αυτή η ελπίδα μας, δεν είναι το αποκούμπι μας. Δεν είναι αυτοί οι οποίοι προσδοκούμε να φέρουν την ευημερία στη ζωή μας. Αλλά το πρόσωπο πάνω στο οποίο ακουμπάμε τη ζωή μας και στηρίζουμε την ψυχή μας, την ψυχική ισορροπία μας και όλη μας τη ζωή, είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός λέει είναι ο Αυτός, χθες, σήμερον και εις τους αιώνες. Είναι ο μόνος ο οποίος μένει αναλύωτος από όλα όσα γίνονται. Γι' αυτό και ο Λόγος Θεού χαρακτηρίζει το πρόσωπο του Χριστού ως βράχο. Και όποιος είναι πιασμένος στο βράχο αυτό, όπως ο βράχος είναι ασάλευτος, έτσι και εκείνος παραμένει ασάλευτος και προστατευμένος από τα κύματα και από τα κύματα της πανδημίας, δεύτερο, τρίτο κύμα, αλλά και γενικότερα από όλα τα κύματα της ζωής.
Αμήν. Εδώ είναι να κάνουμε μια απομυθοποίηση σχετικά με το εμβόλιο, χωρίς το θέμα μας να είναι αυτό. Υπάρχουν και έτσι αλλιώς και πολύ πιο ειδικοί άνθρωποι να απαντήσουν τέτοια ερωτήματα. αλλά να γίνει μια απομυθοποίηση, καθώς πάρα πολλά γράφτηκαν τους τελευταίους μήνες, ξέρετε, συσχετισμός με πράγματα, με χαράγματα, με έλεγχο της προσωπικότητας του ανθρώπου, με αλλαγή ακόμα και του DNA, μεταλλάξεις κλπ. Να πούμε ότι ένα συμβατικό εμβόλιο, το οποίο όλοι μας κάνουμε από μικρή ηλικία, λειτουργεί με έναν τρόπο παραδοσιακό. Ο παραδοσιακός τρόπος ποιος είναι? Εισάγεται μέσα στο σώμα μας μια είτε μικρή ποσότητα του ιού, είτε απενεργοποιημένος ιός, είτε θραύσματα του ιού, τα οποία ουσιαστικά πυροδοτούν μια αντίδραση στον οργανισμό να γεννήσει αντισώματα εναντίον αυτού του θραύσματος και της πληροφορίας αυτής του ιού. Γεννάω λοιπόν αυτά τα αντισώματα και επειδή ο οργανισμός μας έχει μνήμη, αν στο μέλλον εγώ προσβληθώ από αυτή την ασθένεια, έχω τα αντισώματα εκείνα τα οποία γρήγορα πολλαπλασιάζονται και εξουδετερώνουν τον ιό. Έτσι λειτουργούν παραδοσιακά. Στην προκειμένη περίπτωση δεν μπορούσε να φτιαχτεί κάτι τέτοιο, γιατί η αντίστοιχη παραγωγή απαιτεί αρκετά χρόνια και δοκιμές. Βρέθηκε λοιπόν ένας καινούριος τρόπος, ο οποίος δεν είναι άγνωστος, χρησιμοποιείται σε άλλους τομείς καιρό και λέγεται τύπου mRNA, και η φιλοσοφία είναι, αντί εγώ να επιτεθώ στον ιό δια του φαρμάκου, βάζω τον οργανισμό να παράγει μια πρωτεΐνη η οποία έχω δει ότι απενεργοποιεί το μέρος εκείνο του ιού το οποίο μου δημιουργεί και τα αντίστοιχα συμπτώματα. Άρα πώς λειτουργούν τώρα τα καινούργια εμβόλια? Έχουν ένα κομμάτι mRNA. Αυτό το κομμάτι mRNA δεν ενσωματώνεται μέσα στο γενετικό μου υλικό, αλλά τι γίνεται? Εισέρχεται μέσα στο κύτταρό μου, πηγαίνει στα ριβοσώματα, που στα ριβοσώματα είναι κάποια μέρη του κυττάρου που ουσιαστικά γίνεται η πρωτεϊνοσύνθεση, και δίνει μια σύντομη εντολή να παραχθεί μια συγκεκριμένη πρωτεΐνη από τον οργανισμό μου, η οποία και αυτή η πρωτεΐνη δεν σκοτώνει τον ιό, αλλά απενεργοποιεί μια ανακίδα, ένα σημείο του κοροναϊού, το οποίο είναι και υπεύθυνο για τα συμπτώματα τα βαριά. Άρα ουσιαστικά το εμβόλιο αυτό δεν σε εμποδίζει από το να προσβληθείς, σε διαφυλάτη από τα συμπτώματα του κοροναϊού. Και αυτός είναι ο τρόπος που λειτουργεί. Άρα να καταλάβουμε ότι από θέμα ιατρικής πλευράς δεν έχει να κάνει ούτε με επίπεδο μεταλλάξεων, ούτε επίπεδο προσβολή στο γενετικό κώδικα, ούτε θα βγουν υβρίδια μεταξύ ανθρώπου και άλλου, δεν ξέρω, έχουν ακουστεί πάρα πολλά πράγματα. Είναι συμβατικός, είναι ένας καινούριος τρόπος, όχι πέρα από αυτά που η τεχνολογία γνωρίζει και η βιολογία αρκετά χρόνια τώρα. Και εδώ να πούμε ότι ξεκάθαρα ότι είναι κάτι που δεν έχει μέσα θρησκευτικό θέμα, είναι αποκλειστικά συζήτηση του ανθρώπου με τον αντίστοιχο θεράποντα ιατρό. Είναι κάτι τελείως εξατομικευμένο που ο καθένας μπορεί να δει με τον γιατρό του, ανάλογα με τα υποκείμενα νοσήματα, την ηλικία του, το περιβάλλον εργασίας που δουλεύει και την δική του προσωπική αίσθηση και συνείδηση. Γι' αυτό και δεν καλείται η Εκκλησία ποτέ να απαντήσει σε τέτοια ερωτήματα, τα οποία είναι καθαρά ιατρικής φύσεως και δεν περιέχουν μέσα θρησκευτικά θέματα. Τώρα θα μου πείτε, η ελπίδα στο εμβόλιο είναι βάσιμη? Το θέμα που εξετάζουμε σήμερα, Ανέστη, δεν είναι αν η ελπίδα μας μπορεί να στραφεί στον κοροναϊό ή όχι. Ότι αν δηλαδή το εμβόλιο προσφέρει μια προσωρινή ανακούφιση. Αλλά το μήνυμα σήμερα είναι ότι βιώνουμε τις οδύνες. Και όπως πάρα πολύ ωραία είπες και εσύ, το αν αυτή η οδύνη περαστεί, είναι σίγουρο ότι μετά από μια σχετική περίοδο κατάπαυσης, μια σχετική περίοδο ειρήνης και ασφάλειας που είπες, έπεται η επόμενη. Ξέρουμε πόσο ασταθές είναι το παγκόσμιο στερέωμα όσον αφορά των πολέμων, των σειράξεων, των αντεγκλήσεων, των πυρηνικών όπλων, άλλων ασθενειών, σεισμών και ταραχών, πανδημιών. Και λέμε πραγματικά ότι εκεί που οι άνθρωποι λένε «Οφ», δηλαδή ξέρετε πώς λειτουργεί το κύμα, έρχεται ένα κύμα δυνατό, σε πετάει κάτω, μετά για λίγο καθώς αποτραβιούνται τα νερά υπάρχει μια σχετική γαλήνη, την οποία μπορεί να την ερμηνεύσει επιτέλους γαλήνη. Αλλά δεν είναι η γαλήνη, είναι απλώς η απόσυρση των υδάτων για να γεμίσουν το επόμενο κύμα και να έρθει. Άρα και πάλι, βλέποντας βέβαια το εμβόλιο, ευχαριστούμε το Θεό για την επιστήμη και τους ανθρώπους που εργάζονται πάνω σε αυτά, τους νοσηλευτές, το ιατρικό προσωπικό, όλους. Αλλά η ελπίδα μας είναι στον Κύριο, γιατί αν ο Κύριος δεν φυλάξει πόλη, εις μάτι φυλάτη ο φυλάτων αυτήν.
Αμήν. Οπότε να προχωρήσουμε και στα επόμενα, τα οποία αναφέρονται ως προσδοκίες για το νέο έτος. η οικονομική ανάκαμψη, ένα μεγάλο στοίχημα, το πώς θα μπορέσει να επιτευχθεί, ένα στοίχημα το οποίο απασχολεί όλους τους μεγάλους οικονομολόγους, τεχνοκράτες, υπουργούς, κυβερνώντας, και από ό,τι φαίνεται θα είναι μια ανάμεικτη οικονομική ανάκαμψη, γιατί πραγματικά η προσπάθεια είναι με το τέλος της πανδημίας οι οικονομίες να βρεθούν πάλι σε τροχές ανάπτυξης, μόνο που από ό,τι φαίνεται οι ρυθμοί ανάπτυξης δεν θα είναι οι ίδιοι για όλες τις χώρες. Οι διάφορες προσπάθειες των κυβερνήσεων να μπορέσουν να συγκρατήσουν την πτώση των επιχειρήσεων και των οικονομικών δραστηριοτήτων, η κάθε μία με τις δικές της αποφάσεις, κάθε κυβέρνηση, κάθε χώρα με τα δικά της μέτρα, θα δημιουργήσουν μια ανισότητα στους ρυθμούς προσπάθειας ανάκαμψης των διαφόρων οικονομιών, και αυτό εκτιμάται ότι θα μεγαλώσει το χάσμα ανάμεσα στις δυνατές και στις αδύναμες οικονομίες του κόσμου αυτού. Βέβαια δεν μπορούμε να μην σχολιάσουμε επίσης το γεγονός ότι με την ευκαιρία της πανδημίας προωθήθηκαν πολύ γρηγορότερα από ό,τι θα ανέμενε κανείς μέτρα και ρυθμίσεις που οδηγούν προς την αχρήματη οικονομία. Δηλαδή την ελαχιστοποίηση της χρήσης του χρήματος, των χαρτονομισμάτων και των κερμάτων ως πλέον δυνητικούς φορείς μιας μόλυνσης ή και του ίδιου του κορονοϊού. Επομένως, με πολύ ταχύ ρυθμό και με δραστικά μέτρα οι επιχειρήσεις και οι οικονομίες στράφηκαν και έδωσαν κίνητρα για την συναλλαγή με ηλεκτρονικούς τρόπους, ούτε καν με κάρτες, που εντάξει σε μεγάλο ποσοστό βέβαια βλέπουμε τις συναλλαγές να γίνονται με τις κάρτες, αλλά ακόμα περισσότερο δίνεται η όθηση για ηλεκτρονικές συναλλαγές μέσω διαδικτύου, μέσω υπολογιστή, με e-banking, με διάφορους τρόπους, ώστε να μην υπάρχει επαφή η οποία δυνητικά θα μπορούσε να μεταδώσει τη μόλυνση. Αυτό βέβαια το έχουμε σχολιάσει πολλές φορές μέσα στο Λόγο του Θεού προφητευμένο, στην Αποκάλυψη ο Ιωάννης μας μιλάει για το χάραγμα χωρίς το οποίο κανείς δεν δύναται να πουλήσει ή να αγοράσει. Γιατί το λέμε αυτό? Δεν το λέμε φυσικά για να προκαλέσουμε στους ανθρώπους κάποιον πανικό ή να διαγείρουμε κάποιο θρησκευτικό αίσθημα, αλλά για να επιβεβαιώσουμε τον Λόγο του Θεού, την αλήθεια του Λόγου του Θεού, ο οποίος τολμά να προβλέπει την κατάργηση του χρήματος 2.000 χρόνια πριν από σήμερα. Κάτι το οποίο πριν λίγες δεκαετίες δεν μπορούσαμε να φανταστούμε, πόσο μάλλον την εποχή που ο Ιωάννης έγραψε την Αποκάλυψη. Κι όμως, μέσα σε αυτές τις λίγες δεκαετίες και ιδιαίτερα το έτος που μας πέρασε, οι ρυθμίσεις και τα μέτρα για την προώθηση της αχρήματης κοινωνίας ήταν δραστικά, ήταν δραματικά, και βλέπουμε ότι προς τα εκεί οδεύουμε και βαδίζουμε. Ακούγονται πολλές φωνές για να είναι ένας άνθρωπος και ένας αριθμός μέσα στον οποίο είναι καταχωρημένες όλες οι πληροφορίες, να μπορεί να υπάρχει έλεγχος ακόμα όσον αφορά και το εμβόλιο, αν θα το έχει λάβει ή δεν θα το έχει λάβει, διάφορες άλλες πληροφορίες για την κατάστασή του εργασιακή, υγείας, αλλά φυσικά και για να μπορεί να κάνει και τις συναλλαγές του, να ελέγχονται οι μετακινήσεις του. Δηλαδή πλέον δίνεται και το πράσινο φως, οι συνθήκες το επιβάλλουν και το απαιτούν, το πράσινο φως οι κυβερνήσεις να έχουν ακόμα μεγαλύτερη παρακολούθηση και έλεγχο των μετακινήσεων και των ελευθεριών, ίσως σε λίγο πιο ατομικό επίπεδο, των ανθρώπων.
Είναι αυτό που λέγαμε, Ανέστη, ότι επιταχύνθηκαν διατάξεις που θα έπρεπε να περάσουν μέσα από χρόνια νομοθεσιών, αλλαγές της Βούλης των Πολιτών, δημοψηφίσματα κλπ. Και τώρα μέσα σε ένα μήνα προωθήθηκαν άρση, πώς το λέμε, πρωτοκόλων για παρακολούθηση, για... πώς λέμε, παρακολούθηση το που βρίσκεσαι, τοπογραφική, συνομιλιών, κινήσεων, τραπεζικών λογαριασμών, τα πάντα, με βέβαια το πρόσχημα και το οποίο ήταν υπαρκτό της, της συστολής, της αναχέτησης της πανδημίας.
Υπό κανονικές συνθήκες βέβαια θα υπήρχαν πάρα πολλές αντιδράσεις απέναντι σε αυτά τα μέτρα. Όμως επειδή οι συνθήκες το επέβαλαν, δεν υπήρξαν αντιδράσεις, αν υπήρξαν ήταν περιορισμένες. Θα πει βέβαια κάποιος, αυτό είναι καλό που έγινε. Δεν είναι τώρα η θέση μας να κρίνουμε κάτι τέτοιο, αλλά είναι η θέση μας εμάς να δείξουμε αυτό το οποίο λέει ο Λόγος του Θεού, καθώς αυτό το οποίο βλέπουμε και περιμένουμε να έρθει είναι να εκπληρωθεί η προφητεία του Λόγου του Θεού, μια προφητεία η οποία μιλάει για την δικτατορία του Αντιχρίστου, όπου θα υπάρχει ο έλεγχος των ανθρώπων σε πολύ προσωπικό και ατομικό επίπεδο. Δεν λέμε ότι τώρα συμβαίνει αυτό, δεν συμβαίνει, προς το παρόν. Οδεύουν όμως τα πράγματα προς τα εκεί. Προετοιμάζεται ο δρόμος. Για καλό σκοπό θα φανεί ότι γίνεται αυτό. Αλλά όμως ο Λόγος Θεού μας λέει ότι όταν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο, όποιος λαμβάνει το χάραγμα δεν έχει σωτηρία εις τους αιώνας των αιώνων. Θα είναι κάτι, δεν ξέρουμε τον τρόπο ακριβώς, θα επεμβαίνει σε τέτοιο βαθμό στην προσωπικότητα του ανθρώπου, πλέον ο άνθρωπος δεν θα έχει δυνατότητα μετάνοιας και επιστροφής και θα χάνει την ψυχή του. Δεν είμαστε στο σημείο αυτό και ελπίζουμε και να μην το δούμε, γιατί ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι πριν γίνουν όλα αυτά, ο Ιησούς Χριστός θα έρθει να παραλάβει την Εκκλησία του.
Αμήν. Περνάμε λοιπόν στο τρίτο τώρα. Στο τρίτο χειρό, στο τρίτο όρος ελπίδας των ανθρώπων και είναι γενικότερα η παγκόσμια ειρήνη. Μια παγκόσμια σταθεροποίηση, ιδιαίτερα ως ελπίδα φάνταζε, δεν ξέρω αν φαντάζει ακόμα, το πολιτικό γίγνεσθε γενικότερα στην Αμερική, οι εκλογές θα φέρουν μια καινούργια προεδρία, αυτή ίσως οδηγεί σε μια σταθεροποίηση των γενικότερα πολιτικών συγκρούσεων και εντάσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και από εκεί πέρα βέβαια σε όλο τον κόσμο. Αλλά πώς μπορείς να μιλάς για ειρήνη χωρίς τον άρχοντα της ειρήνης? Είναι αυτό που είπες, εκεί που λένε λέει ειρήνη και ασφάλεια, εκεί επέρχεται από αυτούς ευνίδιος όλεθρος. Και πρέπει πραγματικά να καταλάβουμε ότι ποτέ οι άνθρωποι δεν θα βιώσουν την ειρήνη παρά μόνο όταν θέσουν βασιλιά τον άρχοντα της ειρήνης, και αυτό θα γίνει ανέστη στη χιλιετή βασιλεία. Μου έκανε εντύπωση, με είχε ρωτήσει κάποιος, λέει γιατί μετά από την δεύτερη έλευση του Χριστού θα πάμε κατευθείαν στο Λευκό Θρόνο και στην νέον ουρανό και νέα γη, στην αποκατάσταση και αποκαταλλαγή πάντων, και πρέπει να περάσει και αυτή η περίοδος των χιλίων χρόνων? Και αισθάνομαι ανέστη ότι είναι αυτό που λέει στην προς Ρωμαίους, αν θυμάμαι καλά, ώστε να εμφραχθεί, λέει, παν στόμα και όλος ο κόσμος να γίνει υπόδικος εις τον Θεόν. Δηλαδή η κάθε οικονομία, κάνω μια παρένθεση τώρα, που η κάθε οικονομία στην ιστορία της ανθρωπότητας, η κάθε οικονομία Θεού, θεϊκή οικονομία, είχε το στόχο ώστε να εφραχθεί παν στόμα. Δηλαδή κάποιος στο μεγάλο δικαστήριο του θρόνου του Κυρίου μας θα έλεγε, δεν χρειάζομαι τον Ιησού Χριστό, αν μου έδινες έναν τρόπο δια των έργων μου να σωθώ, θα σωζόμουν. Και επέτρεψε ο Κύριος 1500 χρόνια από τον νόμο του Μωυσέως έως την έλευση του Χριστού να υπάρχει αυτός ο τρόπος, και όμως κανένας δεν κατάφερε να εκπληρώσει όλο τον νόμο. Όχι, θα λέγε κάποιος, αν εσύ μου δίνεις ιδιαίτερη χάρη με το Πνεύμα το Άγιο και ζούσε σε μια περίοδο ελαίους χάριτος, και όμως ο Κύριος επέτρεψε 2000 ώρα χρόνια να ζούμε από την έχηση του Αγίου Πνεύματος έως σήμερα σε μια περίοδο χάριτος και δυνάμεως, αλλά πάλι μένω με το αίμα του Ιησού Χριστού και δια της θυσίας του Χριστού είναι δυνατή η εισοδός μας στα ουράνια. Όχι, θα λέγε κάποιος άλλος, αν υπήρχε κι εγώ σαν τον Αδάμ να ζω σε έναν ιδιατό παράδεισο με άρχοντα εσένα, θα σε λάτρευα. Κι όμως πάλι θα το επιτρέψει ο Κύριος για χίλια χρόνια και πάλι θα δούμε ότι στο τέλος θα πλανήσει, λέει ο διάβολος, λέει, θα λυθεί και θα πλανήσει μετά από χίλια χρόνια που θα βασιλεύει στη γη ο Κύριος τους ανθρώπους και θα στραφούν να τα βάλουν ποιον? Με τον Κύριο που δεν θα είναι στον ουρανό πια, θα είναι στη γη, στο ναό και εναντίον των Αγίων. Τόσο τύφλα, και είναι αυτό πραγματικά, ανέστη, που λέει Θεσσαλονικής ΒΒ, τι λέει, απίστευτο, λέει, επειδή λέει δεν εδέχθησαν την αγάπη της αλήθειας, λέει, για να σωθώσουν, θέλει πέμψει από αυτούς ο Θεός, λέει, πνεύμα πλάνης, ώστε να πιστεύωσιν εις το ψεύδος. Άρα βλέπουμε ένα οχυρό ψεύτικο και μου κάνει εντύπωση, ανέστη, μετά από κάθε προσδοκία υπάρχει νέα αναταραχή. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που θα έλεγε η Ελλάδα, επιτέλους φύγανε οι Γερμανοί, επιτέλους ελευθερία, μπήκαμε σε κάτι πολύ χειρότερο, στον εμφύλιο πόλεμο. Μετά την Γαλλική Επανάσταση, που θα έλεγε κάποιος, επιτέλους τα ιδεατά, ο διαφωτισμός, επιτέλους Γαλλική Επανάσταση, η συγκρούση και η αιματοχυσία που έγιναν στην Γαλλική Επανάσταση ήταν πολύ περισσότερη από ό,τι ήταν προηγουμένως με τους βασιλείς. Και σε όλη την ιστορία, βλέπουμε ότι ο πόλεμος φέρνει πόλεμο και η βία φέρνει βία. Αλλά πραγματικά να στρέψουμε τα μάτια μας στον άρχοντα της ειρήνης, μια ειρήνη που πηγάζει έσωθεν και εκχύεται έξωθεν.
Και καθώς μιλούσες, Δημήτρη, θυμήθηκα κάποια εδάφια από τους ψαλμούς, γιατί μιλήσαμε και για ανθρώπους πάνω στους οποίους στηρίζουμε, πρόσωπα δηλαδή, καινούριους ηγέτες στους οποίους υπάρχει μια προσδοκία να αποκατασταθεί μια τάξη στο παγκόσμιο στερέωμα, στο παγκόσμιο σκηνικό. Μας λέει ο Λόγος του Θεού στον ψαλμό Ρώμη Σίγμα, 146 ψαλμός, λέει: «Μην πεποίθατε επάρχοντας επί ιών ανθρώπου εκ του οποίου δεν είναι σωτηρία». Μα εμείς προσμένουμε από αυτό να δώσει σωτηρία, να δώσει ανάπαυση, να δώσει αναψυχή, να δώσει αποκατάσταση της ειρήνης και της ισορροπίας, εκ του οποίου δεν είναι σωτηρία. Γιατί δεν είναι σωτηρία από έναν άνθρωπο που μπορεί να είναι ικανός πραγματικά και να μπορέσει να κάνει κάποια πράγματα? Λέει: «Το πνεύμα αυτού εξέρχεται, αυτός επιστρέφει στην γήν αυτού. Εν εκείνη τη ημέρα οι διαλογισμοί αυτού αφανίζονται», δηλαδή είναι προσωρινός. Ό,τι και να καταφέρει είναι προσωρινό. Δεν μπορείς να ελπίζεις λοιπόν σε κάτι το οποίο είναι τόσο εύθραυστο και προσωρινό όσο είναι ένας άνθρωπος. Αλλά τι λέει: «Μακάριος είναι εκείνος του οποίου βοηθός είναι ο Θεός του Ιακώβ, του οποίου η ελπής είναι επικύριον των θεών αυτού, και όπως διαβάσαμε πριν στην αρχή, τον ποιήσαντα των ουρανών και την γη, τη θάλασσα και πάντα τα εναυτής, τον φυλάτοντα αλήθεια εις τον αιώνα».
Αμήν. Και να προχωρήσουμε και σύντομα στα υπόλοιπα τρία λεπτά με ένα άλλο θέμα. Επίσης είναι η κλιματική αλλαγή. Είδαμε πραγματικά προηγουμένως τις φοβερές πυρκαγιές. Είδαμε αυτά που μας στήσαν την Αυστραλία, όταν κάηκε μια περιοχή μεγαλύτερη από, ακόμα γεωγραφικά, από την Πορτογαλία. Όταν στην Καλιφόρνια και την ευρύτερη περιοχή εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα κάηκαν σε μια περίοδο αρχές Σεπτεμβρίου. Και οι άνθρωποι τώρα στρέφονται στην κλιματική αλλαγή και το πώς θα επιφέρουμε επιτέλους με διάφορα πρωτόκολλα, με διάφορες συμφάσεις, με την συνένωση των κρατών, μια αλλαγή. Δεν ξέρω, Ανέστη, τι έχεις να πεις πάνω σε αυτό?
Ο λόγος του Θεού, και πάλι μας και ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί πραγματικά ο λόγος του Θεού είναι η πηξίδα μας, ο οδηγός μας και το φως μας. Μας δίνει την αιτία για την καταστροφή της γης, η οποία είναι πνευματική. Και ό,τι συμβούλια και να υπάρξουν, ό,τι προσπάθειες, ό,τι ρυθμίσεις, βλέπουμε και δεν πιστεύουμε ότι θα αλλάξει κάτι στο μέλλον, ότι συνεννόηση τελικά δεν μπορεί να υπάρξει και κάτι ουσιαστικό δεν γίνεται. Γιατί, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, ότι στο ΚΔ κεφάλαιο του Ισαΐα η γη πενθεί, μαραίνεται, ο κόσμος ατονίζει, μαραίνεται, η υψηλή εκ των λαών της γης είναι η τονισμένη, και η γη εμολύνθη υπό κάτω των κατοίκων αυτής. Βέβαια εδώ μιλάει για τη μόλυνση από την αμαρτία, αλλά γενικότερα η μόλυνση, η γη η οποία πενθεί και μαραίνεται, γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι παρέβησαν τους νόμους. Ποιους νόμους? Τους νόμους του Θεού. Ήλαξαν το διάταγμα, υθέτησαν διαθήκη αιώνιων. Δια τούτο η αρά κατέφαγε την γη και οι κατοικούντες εν αυτή ηρημώθησαν. Δια τούτο οι κάτοικοι της γης κατεκάφθησαν και ολίγοι άνθρωποι έμειναν. Το κλειδί είναι η μετάνοια και η επιστροφή στο Θεό. Όσο δεν υπάρχει αυτό, ό,τι προσπάθειες και αν γίνουν, δυστυχώς βλέπουμε ότι μετά από λίγο καταραίουν, οι συνεννοήσεις πέφτουν στο κενό, οι ηγέτες διαφωνούν, άλλος αποχωρεί από τη συμφωνία, άλλος επιστρέφει, άλλος δεν την τηρεί, άλλος κάνει τα δικά του. Εκεί είναι το κλειδί, στη μετάνοια και στην επιστροφή. Αυτό είναι που ευχόμαστε όλοι να το καταλάβουμε, ότι εάν επικαλούμασταν το όνομα του Κυρίου και στρεφόμασταν προς αυτόν, εκείνος θα ήταν ο μόνος δυνάμενος να μας σώσει από οτιδήποτε, ακόμα και από την κλιματική καταστροφή. Βέβαια αυτό δεν θα γίνει, έτσι είναι προφητευμένο στο Λόγο του Θεού, γι' αυτό και η προσδοκία μας, εμάς, είναι ότι ενώ πραγματικά κάνουμε ό,τι μπορούμε και αγαπάμε το περιβάλλον, η ανώτατη προσδοκία μας είναι να είμαστε έτοιμοι για τον ερχομό του Χριστού.
Αμήν. Με τη χάρη του Θεού φτάσαμε και στο δεύτερο ημίωρο. Αφήνουμε τρία σημαντικά θέματα για το επόμενο ημίωρο, τα οποία και σας τα εισάγω ευθύς αμέσως. Είναι η προσδοκία γενικότερα από την τεχνολογία και ιδιαίτερα από την τεχνολογία της πέμπτης γενιάς διαδικτύου, το λεγόμενο 5G. Είναι μια στροφή γενικότερα στην ανατολική θρησκεία και σε μια προσμονή ότι μπήκαμε στην 20ετία του υδρογόου, όπου θα έρθει πραγματικά η ανάπαυλα, η αδελφοσύνη, η ειρήνη και η επαφή των πολιτισμών και των ανθρώπων. Και ακόμα μια μεγαλύτερη στροφή, όσο και να σας φαίνεται πραγματικά παράξενο μέσα από ταινίες, μέσα από διάφορα δεδομένα, ότι ίσως και η βοήθειά μας έρχεται άνωθεν, όχι από τον Θεό, αλλά από εξωγήινες νοημοσύνη και ελπίδα, ίσως και μετακίνησης ή μετήκησης σε άλλους πλανήτες. Γι' αυτά λοιπόν στο επόμενο ημίωρο πάμε στην αγαπητή Ευαγγελία σε δύο ύμνους και επιστρέφουμε και πάλι μαζί σας.